Pa vi? Kandidati za volitve Evropski parlament se predstavljajo. Projekt podpira Evropski parlament.
Drago poslušalstvo, pozdravljeni v sklopu oddaje EPA Povej. Tukaj smo z tremi kandidati za evropske poslance. Smo z gospodom Dušanom Kebrom iz stranke Solidarnost, z Rolando Benjamin Vaz Ferrero iz Piratske stranke in z Marko Mitjo Feguš iz stranke Zeleni Slovenije. Pozdravljeni.
Dobar dan.
Torej, na začetku bomo začeli z predstavitvijo ne kandidatov, predstavitvijo strank, predstavitvijo programa. Pa če bi tokrat dali prednost najmlajšemu med nami, Rolando, povej mi, Pirati ste začeli, ste razmeroma mlada stranka, začeli ste z tritočkovnim programom sprva, torej varstvo zasebnosti, svoboda interneta in patentna, pač odprto patentno pravo. Ampak ta program ste zdaj razširili in dejansko nastopate kot resna stranka.
Tako, drži. Zdaj smo naše tri osnovne stebre malček razširili in zdaj jim pravimo evolucija politike. To pomeni, da nismo revolucionarni, ne želimo vsega požgati pa začeti z ničle graditi, ampak preprosto v lepi programerski maniri dodamo en popravek tu, popravek tam, dokler cela zadeva ne funkcionira precej boljše. Potem druga točka je transparentnost. To je dokaj samo po sebi razumljivo, ampak pri nas je poseben podarek na tem, da dan danes internet in tehnologija res omogočata transparentnost na celi črti, ni več nobenega razloga, sploh pa ne tehničnega, da se ne bi izvajalo informiranje ljudi o vsem. Tretja točka je pa deljenje, ki pa vključuje vse v zvezi z avtorsko pravno zakonodajo s patenti, še posebej pa deljenje znanja. Mi imamo stališče, da mora prav vsak človek imeti dostop do čim več znanja. In pri tem spet, internet bi morala postati osnovna človekova pravica prav zaradi tega, ker je to največja zakladnica znanja v zgodovini človeštva in do tega enostavno vsak mora imeti in moralno in dejansko pravica.
Kako si, zdaj, ti osebno si amaterski programer, ne? Kako si predstavljaš, kako vidiš pravni sistem, a bi lahko temu rekli, da je to programski jezik človeške družbe? Ali razmišljate v tej smeri o zakonodajnem sistemu?
Ok, to je zelo zanimiv način pogleda, ki ga dejansko še nismo na ta način videli. Ampak ja, na nek način definitivno pravni sistem je mogoče bolj kot compiler, tisti, ki vladajo, čez katerega pač tisto, kar ljudje počnemo, lahko realiziramo. Določene stvari dopušča, določene stvari ne. In če je tale compiler slab, potem lahko delaš po najboljši volji, pa ti ne bo nič uspelo narediti.
Kam bi tam, ko damo to, ko damo pač to prvo kodo čez kompajler zakonodajnega telesa, pridejo noter, se prikradejo lobisti, kakšno vlogo bi imeli oni v programskem jeziku, oziroma pač, kako vidiš, da je to anomalija, je to nekaj potrebnega?
Čist odvisno, lahko po eni strani razkrijejo oziroma pokažejo določene vidike, ki jih mogoče same stranke poslanci ne ugotovijo. Seveda, po drugi strani pa je tista črna stran, temna stran lobiranja, ki kamor sodijo razno razne podkupnine, pritiski, tašni in drugačni. Se pravi, ni to zadeva, ki bi jo lahko enostavno črno-belo gledali. Je potrebna, ampak mora biti pa zelo regulirana in zelo strokovno in strogo kontrolirana. No?
V raznih znanstveno-fantastičnih romanih, filmih, stripih, kakorkoli, nekih vesoljskih utopijah, znanost doskrat v resnici odpravi politiko in se ljudje v prihodnosti poenotijo okrog znanosti in nimajo več toliko osebno. A je mogoče piratska stranka prvi korak v to smer?
Čisto mogoče. Sekretarjem našim se pogosto šaljeva, napol šaljeva, da bi dalen svet res deloval kot federacija iz zvezdnih stez, iz Star Treka. Lepo, vsi imajo vsega dovolj, neomejena energija in prav to je tista smer, v katero mi hočemo iti. Pač nismo tu zato, da bomo ostali do konca sveta. Zato smo tu, da zadeve popravimo dovolj, da nas več ne bo treba.
No torej, premaknimo se k gospodu Kebru. Vi prihajate iz stranke Solidarnost, novo formirana stranka na slovenskem političnem prostoru. Kakšni so vaši pogledi? kam bi se vrstili v Evropskem parlamentu, v katero ideološko strujo, kateri ideološki struji se boste priključili? Prosim.
No, najprej bi rekel, naša stranka je nastala, izšla je iz lanskih protestov, ki bi jih lahko razdelil na dva glavna apela, dva glavna cilja. En je bil ta protest proti totalitarni državi, ki je takrat v eni osebi upodabljal Janez Janša, ampak vemo, da ni on sam in edini, torej z vsemi svojimi revizijami zgodovine, razslojevanjem ljudi, korupcijo in tako naprej, kar dobro poznamo. Drugi del pa je seveda naše nasprotovanje neoliberalni usmeritvi, ki jo je pa priča in Evropa in ki jo je Slovenija pravzaprav uvedla kot nadomestilo tistega, kar je prej zavrgla. Mi bi lahko seveda rekli, če smo v prejšnji nekdajni stari državi imeli neprimerno več enakosti in solidarnosti kot danes, smo imeli pa seveda manj svobode, danes je ravno obratno in mislim, da v marsičem pogrešamo ta druga dva elementa iz francoske revolucije. Tako da iz tega izhajajo tudi naši koncepti za bolj socialno državo in največ mi boste tudi preko pod vprašanj vprašali še kakšno podrobnost, da ne bi bil predolg na začetku. Rekel bi seveda, da je naša usmeritev v običajnih stereotipnih merilih leva, politično leva, čeprav ravno s tem konceptom solidarnosti, ki ga mi postavljamo, ne samo kot neko parolo, ampak kot dejansko politični cilj. Solidarnost v pomenu ne humanosti bogatejšega ali pa tistega, ki ima več proti revnejšemu, ampak kot odgovor tudi na vprašanje in na probleme bogatejšega. Mi mislimo, da brez solidarnosti med ljudmi, med državami in to na svetovni ravni, preživetje na dolgi rok ni mogoče, niti socialno, ekonomsko in tudi okoljsko ne. To pomeni, solidarnost je pa seveda nekaj, kar pa po naši presoji nas ne umešča samo na to levico političnega spektra, ampak pravzaprav ponuja odgovore, upamo se vsaj reči, večini ljudi. Morda celo tistemu enemu procentu, ki pravimo vizavi 99%, ker tudi v tistem procentu morajo začeti vse bolj razmišljati, ali je tisto, kar zagovarjajo dejansko odgovor na bodoče izzive planeta.
Mogoče eno vprašanje, glede na to, da ste, kakor ste sami poudarili, vstajniška stranka, kako to, da ni prišlo do večjega sodelovanja med vami in med kakšnimi drugimi opcijami?
No, to vprašanje je pravzaprav bi moralo biti namenjeno drugim, ker mi smo celo leto in pol od takrat intenzivno poskušali in seveda tudi v določeni meri uspeli povezati nekatera gibanja. V solidarnosti smo kljub vsemu uspeli združiti 5-6 večjih ali malo manjših civilnih gibanj, ampak seveda marsikatera gibanja, številna celo, so ostala vsak na svoji poti in prepričani smo, da bo do tega povezovanja šlo v prihodnosti. Jaz bi na nek način skušal tolerantno odgovoriti na to vprašanje. V bistvu gre za novo nastale stranke, kjer vsaka pravzaprav ta hip še izrazito išče razliko z drugimi strankami, da bi pokazala in poiskala svoj prostor pred volilci, da bi tudi izmerila svojo moč pri volilcih in seveda premalo marsikdo upošteva, da to pomeni tudi drobljenje moči in drobljenje volilnih glasov, kar se bo skoraj zanesljivo moralo v prihodnosti spremeniti in naši pogovori v tej smeri mislim, da so zelo obetajoči.
Zdaj, Združena levica se je dobila mandat, da se bo pridruži Evropske levice, torej tej skrajno levi evropski stranki. Kateri stranki se nameravate vi pridružiti?
Mi na vsak način mislimo, da je tako združena, da je tako evropska levica ustreza našemu programu, kot seveda zelo ustreza evropski zeleni in pa seveda tudi imenoval bom to reformirani evropski socialisti in demokrati. Evropski socialisti in demokrati, ki bi jih lahko celo kritizirali zaradi njihove pasivnosti v preteklih dogajanjih, so druga najmočnejša stranka, res pa je, da niso najmočnejša, bili doslej, so zdaj pred jasnim izzivom skupaj z drugimi, ki se proglašajo, da so v Evropskem parlamentu belevo, so pred jasnim izzivom, da morajo spremeniti svojo usmeritev in evropski socialisti obetajo in obljubljajo, da se bodo spremenili. Ob tem pa moramo imeti nekaj, saj mi mislimo, nekaj političnega pragmatizma. Če bomo v Evropskem parlamentu, bomo morali podpreti seveda tisto najmočnejšo stranko, saj v tem smislu, da bi lahko zmagala nad evropsko desnico. V tem kontekstu se zato smo mi blizu, najbolj blizu evropskim socialistom in demokratom, pa tudi zelenim.
No, premaknimo se kandidatov zelenih. Mitja Marko Feguš, vi ste po izobrazbi arhitekt.
Urbanist.
Urbanist, tako ne. Torej, vi se ukvarjate.
Publicist tudi.
Vi se ukvarjate z planiranjem človeških poti. Vi razmišljate, kje se ljudje gibljajo, kako planirati te stvari, da bodo se lahko čim naravneje gibali in da bo pač družbeni kolektiv deloval. Kako vi zeleni, bral sem vaš program, vi zagovarjate zeleni New Deal. Lahko kaj več o tem poveste?
Ja, potrebno je pogledati malo nazaj, še bolj pa naprej. Zeleni so v Evropi četrta opcija, v Belgiji so vodilni, ravno zaradi financiranja predvolilnih kampanj, volitev. To je pomembna stvar. Kdor ima denar, ima tudi kampanjo, ima tudi volitve. V Belgiji so to, bi rekel, te zadeve zaustavili. Pri nas se to poskuša zaustavljati, ker Zeleni Slovenije, ki so fundamentalna stranka slovenske osamosvojitve, so bistveno prispevali za to, da je pač prišlo do osamosvojitve. Sicer vprašanje, kako bi bilo, so danes, bi rekel, mehna stranka po številu volivcev, po izhodiščih, po osnovnih etičnih načelih pa so posebna stranka. Gledajo bodoče, gledajo mlade generacije, se opirajo na izkušnje preteklosti. Potrebno je pogledati, kakšne so bile krize v 30-ih letih. Za nov družbeni red je treba se aktivirati za akcijo, ne za, bi rekel, političnim pregrupiranjem na levo-desno. Osnova je samoupravljanje, pravica do dobrega upravljanja, pripustitev vseh družbenih slojev, tudi hendikepiranih, k temeljnemu načelu. Narava je bila prej, kot je bila človek, in če naravi nekaj jemleš ali če revežu nekaj jemleš, moraš to vračati. Janez Zlatoust v 4. stoletju to, bi rekel, v okviru krščanskega nauka, pranauka, lepo pove. Če danes mladim jemlemo njene vitalne moči, jih skozi regulirane poklice ne pustimo, da upravljajo zdravniški, odvetniški, arhitektni ali kakšni drugi poklic, se nam bo to maščevalo. To se nam že maščuje. Na osebni ravni povem, da je moja hči, ki je atomski fizik in violinistka prvega razreda, je na univerzi v New Jerseyju, na Princetonu. Njen mož, ki je pred tudi Slovenc, ki je med 10 teoretskimi fiziki, je na Radkersu. Moj sin, ki je vodilni evropski dizajner z bitnikom nagrajenec na vzhodu, je tudi zunaj v Švici, tu ima še tovarno in tretji sin dela čistilne naprave v Avstriji in Nemčiji. Če bomo tako nadaljevali, kot smo začeli, to se pravi z delitvami, pred 10 leti je bilo to drugače. Akademska stroka, politika so sodružno z zaupanjem delovali. Ta hip zaupanja ni, vsak vleče na svojo stran, od tega ima korist tretji. Isto velja za Evropo. Če Evropa ne bo enotna v okoljski politiki, predvsem recimo v energetski, in bo ostala na starih okopih 3 paradigem, to se pravi prva paradigma nadaljne ropanje naravnih surovin, druga paradigma smeti so ekonomska zadeva, to se pravi emisije prodajamo na mesto, da bi zdravil ta, to našo mater zemljo, tako kot so leta 2000 je Južna Amerika v materi zemlji spregovorila, oni imajo pač posebne probleme, bodo nastale velike težave. Če je bilo 19. stoletje Pax Britannica, 20. stoletje Pax Americana, prihaja do Paxa Aziensis. Mi z temi pogledi, levo, desno, ta Janez, pa on Peter, pa tako naprej, pa ta Miha, pa on Milan, pa on Mostačo Hanza ali pa kakorkoli, to ne vodi, bi rekel, mi našim rodovom, mladim, jaz sem tudi mlad, čeprav isti letnik kot gospod, gledam naprej. Moja bodočnost, bi rekel, je genetska. Pustiti ta genetski material čim manj okrnjen bodočim rodovom. Tukaj je osnova je pravičnost, biti pravičen do okolja. Zelenje ni zato, da ščiti rožno dolino od hrupa bližnje ulice. Živi samostojno življenje in če nekomu nekaj, če nečemu nekaj jemlješ, to je biblično ali zenovsko, posledice so sigurno tukaj. In zato je potrebna, bi rekel, akcija v tej smeri. Zato si zeleni prizadeva, da bi na vseh svetovnih konferencah prišlo do bistvenega premika. Ker bistveno zaostajamo, v Evropi zaostajamo. Nemška politika energetska je drugačna od francoske. Čeprav Nemci do leta 2050 ukinjajo jedrske centrale, Francozi jih gradijo. Mi pa se ne opredelimo, energetsko se ne opredelimo, zadeve ne prenašamo, bi rekel, v tisto okolje, ki ga lahko očuvamo. Da ne govorimo o perverznostih, kot je krupica, kjer imamo bifenile in to, bi rekel, zaščitimo kot krajinski park, zato da nihče ne more proučevati, analizirati, študirati ali internetsko osveščati okolja. Naš genom je naša bodočnost. Slovenci bomo obstali ne na osnovi jezika, ampak na osnovi svojih genetskih posebnosti, ki pa sigurno obstajajo. In to moramo zaščititi skupaj z našim specifičnim okoljem, z našo hrano, z našim načinom prehranjevanja, z, bi rekel, našim pogledom, no, pravim pogledom,
no, se do...
ne pravnim pogledom, ampak pravičnim pogledom.
Okay. No torej, zdaj si že začeli, ste odprli pač drugi sklop, Slovenija v Evropski uniji, kaj lahko naredijo, kaj lahko slovenski predstavniki naredijo v Evropski uniji. Torej pač v Evropski uniji se zavedamo, da imamo transnacionalne stranke, ideološke skupine se tam zbirajo, ne, in tam glasujemo onkraj nacionalnih interesov. Zdaj, kar ste vi že začeli, gospod Mitja Fegoš,
Marko
Mitja Fegoš, da tako, če se opremo na razpad Jugoslavije. V Jugoslaviji smo imeli Zvezo komunistov Slovenije, ki ni bila transmisivna organizacija in se je pač pojavila mlada struja v obliki Zveze socialistične mladine Slovenije, ki je liberalizirala Jugoslavijo. In dansko je bilo to, da so stare generacije držale primat nad političnim odločanjem, je bil eden od razlogov, da je Jugoslavija šla rakom žvižgat. Torej, ali se v Evropi obstaja grožnja, da se zgodi nekaj podobnega, pa dajmo besedo gospodu iz Bratske stranke. Torej.
Po našem mnenju ni nekega hudega strahu, da bi Evropska unija šla po poti Jugoslavije, ker mislim, da je dejansko vsem v Evropi jasno, da niti Nemčija, ki je daleč najmočnejše gospodarstvo v Evropski uniji, ne more dolgoročno konkurirati državam Brit. Ni varijante enostavno. In Ameriki. Ne gre. Pač Evropa bo definitivno ostala skupaj. Kako zelo skupaj bo ostala, to je pa zdaj vprašanje za naslednje generacije. Pač po našem mnenju bi se morala bolj integrirati, bi morala eventualno stremeti proti cilju federalizacije, ampak do tja je še dolga pot pač, kar tudi vemo vsi. Tako da definitivno nas ne skrbi, da bi razpadla, kvečemo, da bo ostala tako vmes, kot je zdaj, ki ni netične miš. Ni dovolj skupaj, pa ni dovolj sproščena, da bi lahko države same skrbele. To je ta glavni problem.
Zdaj, tukaj ni z nami noben, ni euroskeptiko z nami, to Dajte, gospod Keber, kaj vi mislite o tem, kakšna je prihodnost Evrope?
Gled, jaz pa nisem tako optimističen, čeprav seveda verjamem Evropo kot pozitiven projekt, ampak gledajte, da jo prvo primerjam z nekdanjo Jugoslavijo. Mi smo že rekli, v tistem času nam je primankoval svobode, imeli smo seveda občutek, da imamo centralno upravljanje in smo ga imeli, ampak v tem centralnem upravljanju absolutno ni bilo take neenakosti, kot je danes v Evropi. Poglejte se, jaz si lahko predstavljamo, da bi takrat v tisti Jugoslaviji lahko neka najrevnejša republika plačevala 5-krat ali pa 10-krat večjo obrestno mero, kot pa najbogatejša. In to tisti najbogatejši. Mi imamo v Evropi prepovedano solidarnost med državami članicami. Mi moramo med seboj tekmovati in obračunavati in se uničevati in država posamezna ne sme pomagati, ker to ni v skladu s tržnimi zakonitostmi, ne sme pomagati svojim podjetjem in jih mora uničiti, zato da imamo svobodno trgovino. Mi imamo danes Evropsko unijo izključno iz istih razlogov, kot je nastala, kot trgovska unija. Imamo tudi, dobro, recimo, da je nastala še monetarna unija, ki apsolutno v tej obliki koristi najbolj Nemčiji in ne, na primer, najrevnejšim državam. In dokler Evropska unija ne bo postala še socialna unija, ki bo dejansko, ja bom pa tako rekel, kot nekdanje Jugoslavije, če bi ta del nekdanje Jugoslavije prevzela Evropska unija, da bi vsaj trdila, da so njeni državljani imajo enako dostopnost do ključnih socialnih pravic na evropski ravni. Vrejte, danes imamo mi v Evropi razpon v bruto družbenem proizvodu med najrevnejši in najbogatejšimi, pri čemer bom izpustil Luksemburg, ki je tako mejhen in s tem visokim BDP-jem, da moti statistiko. Ampak sicer so razponi 1:5. In v tem razponu nekateri državljani v Evropski uniji umirajo, ker nimajo najboljših zdravil in nimajo najboljših posegov. A si znamo predstavljati, da to v pravi državi nekdanji ali pa v neki Kanadi ali pa v neki Ameriki lahko do tega pride. To pomeni, mislimo, da Evropa ima ogromno izzivo in ogromno pasti, če se hoče ohraniti, ne bo ostala kot trgovska unija. Ali bo razpadla, ali pa se bo morala bolj povezati, socialna kohezija in mi zastopamo seveda to drugo varianto.
Ampak na začetku ste rekel, da je Evropska unija za vas pozitiven projekt, pol pa jo poimenoval, da je osnovana bila kot tržen projekt. Torej, a je res to, kar govorijo zdaj predstavniki unije same, da je to pač Evropska unija je projekt miru, ali je Evropska unija dejansko gospodarski projekt?
Poglejte, če ne bi bilo Evropske unije, potem nam ostane v tem svetu pa vsaka posamezna država, ali pa v Evropi vsaka posamezna država, ki v tem prevladujočem neoliberalizmu zadnjih 40 let pa same tekmuje vsaka sabo. Lahko bi med seboj. Mi bi lahko samo rekli, da bi imeli še hujše tekmovanje in še hujše uničevanje. Evropska unija vsaj nekoliko blaži in seveda daje možnost članicam pri tej notranji izmenjavi in notranji trgovini in seveda je garant miru. Evropa je bila vsa stoletja smodnika in tudi danes ima v sebi te potencijalne nevarnosti. Ampak seveda ob tem pa jo je potrebno še naprej kritizirati, da je to znatno premalo, če se hoče ohraniti za prihodne desetletja.
Zanimivo, danes politiki veliko govorijo o izdaji evroobveznic. Kakšno je vaše stališče do tega? More Frankfurt začeti malce več delati na tem, da postane dejansko Evropska centralna banka in neha biti le podaljšek nemških gospodarskih interesov?
Poglejte, definitivno. Mi stalno mislimo, da seveda je res, da smo si v znatni meri sami krivi, na primer Slovenci, svoje lastne krize. Ampak po drugi strani je pa pretirano razmišljanje, da če bi pa bili malo bolj pridni, ustvarjalni, delovni, da mi lahko 1, 2, 3 dosežemo Nemčijo, Ameriko ali kaj podobnega. Zato ker naši najboljši ljudje bodo kljub vsemu vselej dobivali v tako organiziranem svetu boljše ponudbe in boljše priložnosti v Nemčiji, Ameriki ali kjerkoli druge. To se bo vedno dogajalo. Mi smo obsojeni, da se rojevamo. z barvo kože, ki nas dela neenake, v različno bogatih družinah, v različno bogatih državah. To pomeni, mi imamo začetne različne štartne pogoje. In če mi želimo reči, da to ni važno, da preprosto je to potem v bistvu ameriški način stimuliranja, saj lahko vsakdo postane milijarder. To so pravljice za tiste posameznike, ki jih dobesedno umetno ustvarjajo, da to nastanejo in res nekateri nastanejo, ampak globalno vzeto in statistično vzeto se bogatstvo 2000 ali pa še mnogo več kot 1000 let vedno enosmerno pretaka. In če danes tako rečemo, da je Nemčija bogata, Slovenci pa naprimer manj, potem ne moramo trditi, Slovenci so si sami krivi. Bogate države imajo dolžnost in to je spet ta koncept, vračamo se k solidarnosti. Bogate države rabijo med drugim toliko drugih državljanov, da bojo vsaj kupovali njihove produkte, ker drugač brez teh državljanov ne bojo preživeli. In v tem kontekstu je popolnoma jasno, da zlasti v neki uniji, ki pravi, da hoče postati Združene države Evrope, da tukaj imamo skupne evropske obveznosti, da bogate države prevzamejo preko njih tudi odgovornosti za neodgovornosti, svoje dolžnosti. Povedajte, mi ekonomisti običajno pravijo, da kadarkoli se začenjamo pogovarjati o progresivnih davkih, o realokacijah, zmeraj reče, to je pa redistribucija, to je pa redistribucija od bogatih proti revnim. Moja trditev je obratna. Redistribucija poteka kontinuirano skozi stoletja od revnih k bogatim. In zdaj je pa treba vzpostaviti vračanje. Vračanje od bogatih proti revnim. To je bistvo. In zato mislim, če to prenesemo v ekonomski jezik, je to evropska obveznica. Ne edina stvar.
Gospod iz Zelenih, gospod Pegoš, kaj vi mislite? Rabimo več Evrope, manj Evrope in kako naj se ti mehanizmi vzpostavijo, kaj je treba storiti v tej smeri?
Lejte, nedvomno je, da so prioritete Evropske komisije in parlamenta druge, da so ravno, bi rekel, pri ustvarjanju delovnih mest, skrbi za mlade, čeprav pri nas, to sem na formalni ravni, na, bi rekel, na fiskalni zaščiti, na pravilih, to se pravi na pravu, cela zadeva stoji. Ne stoji pa na pravičnosti, lahko bi rekli tudi temu zaupanju, jaz pravim zaupanje, je tist, bi rekel, po gosarju osnovni element nečesa, kar je skupno, da nekomu zaupaš, da v subordinaciji nižji oziroma višji zaupa nižjemu in da sodelujeta. Zeleni Slovenije poskušamo in sodelujemo na vseh ravneh z tako mislečimi na tem področju. Tudi predvsem zato, ker ugotavljamo, da tisto, kar pa dobivamo iz Evrope, ni primerno uporabljeno. Recimo, bom dal preprost primer. Piranski mandrač, ribogojna sodobna postaja, se pretvori v priveze za bogate jahte. Grejena je pa z evropskimi sredstvi za prekoračitvijo, ne vem, 400%, istočasno pa inštitucije, državne inštitucije niso sposobne v Evropi obraniti lastnega malega pogleda, to je na kmetijstvo in tako naprej, na zadružništvo in tako naprej. Slepo, bi rekel, po 10 letih ustvarjamo nek copy-paste, bi rekel resorsko neusklajene politike, politično in osebnostno neusklajene politike, ne misleč na bodoče rodove, ne misliš, da so delovna mesta v zelenem polju, tu je ogromno znanja, jaz vem, da je na vodno-gospodarskem. In če ti dobiš od nekod denar in ga nesmotrno uporabiš in nimaš regulatorja, ki to pogleda, se ti lahko zgodi, da ti to ukinejo. 180 milijonov je Evropa ta hip, bi rekel, To se pravi, to so, bi rekel, vitalna sredstva, ki bi zdaj lahko pomagala, namesto da si sposojamo denar, na ameriškem ali pa na katerem to, koli, torej, bi lahko efektivno, bi rekel, prestrukturirali zadeve, drugačen proračun imamo še vedno, jugoslovanski proračun, mišljensko, mi bi lahko zadeve obrnili in bi zadeve dobro naložili. Če smo pa, kako bi rekel, resorsko in strukturno neusklajeni, brez reform.
Trenutno smo na ravni Evropske unije, pač k Sloveniji bomo se vrnili v tretjem sklopu. Mene zanimajo bolj ti konkretni mehanizmi, ki se zdaj v Evropi uvajajo. Eden od tega, za katerega se zavzemajo socialisti in demokrati, je bančna unija, več bančne unije, več trenutno je Slovenija članica 11 držav pobudnic, ki želi uvesti davek na finančne transakcije. Hkrati so tukaj še euroobveznice. Kaj mislite o tem v Piratih?
Absolutno za. Vse te zadeve, ki vodijo do bolj državne oblike Evropske unije, so lahko samo pozitivna zadeva. Kot sem že rekel, trenutno stanje, ko Evropska unija dovolj kot ena država, da omejuje države članice, pa premalo kot ena država, da bi lahko sama dejansko jih še zaščitila sproti, ko je to v interesu cele Evropske unije. Tako dolgo, dokler bo stanje ostalo tako, pač ne bo življenje šlo na boljše za nikogar. Razen mogoče za najbogatejše. Tako da ja, vse te zadeve, mi smo za.
Jaz bi imel tukaj eno vprašanje, mogoče pogovarjamo se o tem, da bi mogla Evropa dobiti torej drugačne pristojnosti, verjetno več pristojnosti na določenih področjih, ampak definitivno bi pa hkrati mogla nujno demokratizirati odločanje znotraj same organizacije. Kako recimo vidite, kje vidite največji problem odtujenosti Evropske unije trenutno? To je pač, recimo, gospod Keber.
Mogoče najbolj pogosto je odgovor, vsi ga damo, da je edino telo v Evropski uniji, ki do katerega pride preko demokratičnega participacije vseh državljanov, Evropski parlament, in Evropski parlament pravzaprav nima zakonodajne moči. Zdaj je z zadnjimi spremembami nekaj pridobil, ampak še zmeraj nikakor ne primerljivo z zakonodajno močjo posamezne države. To pomeni, jasno je, da je to eden od odgovorov. Ampak drugi odgovor pa je, da, saj naš, pa je, da tudi če imaš zakonodajno moč, pa če jo uporabljaš za sedanjo ideološko platformo, neoliberalno, potem ti lahko samo maksimalno demokratično, tako kot na primer v Ameriki, proizvajaš odločitve, ki so tipične za to zahodno družbo, in zato obstaja tudi nevarnost, če bi se v tem trenutku povečevala pristojnost Evrope. Naprimer, fiskalno pravilo, ob tem, da je Evropa pa tržna unija, ki dobesedno te sili, da uničuješ lastna še preostala podjetja. Mi imamo lahko fiskalno, jaz sem, naprimer, ne samo jaz, v Solidarnosti, naprimer, smo tudi za fiskalno unijo, ampak pod pogojem, da Evropa prevzame tudi odgovornosti za socialno evropsko državo. Mi, naprimer, predlagamo kot začetek, ker se nam zdi tudi najbolj neutralen. Mimo grede, v oklepaju povedano, mi vemo, da se ta hip Evropski parlament in Evropska unija zaveda, da more nekaj narediti, da bo potolažila državljane. Čuti, da nekaj, ali bo to samo Potemkinova fasada, ali bo kaj boljšega, ne vemo, ampak čuti, da bi nekaj morala narediti. Da je to bogatenje, to skrb za elite, pravzaprav Evropska unija skrbi, pokriva mednarodne lobije in skrbi za 1000 odstotek elite. Če bo hotela kaj narediti, jim mi ponujamo, začnemo z zdravstvom. Začnemo s tistim, kar res ne moremo očitati revnemu posamezniku v Bolgariji ali pa v Romuniji, če ne more priti do zdravila za levkemijo ali pa do operacije, ki stane 150 tisoč evrov, in naredimo za ta del skupno, solidarno evropsko zdravstveno zavarovanje. Dajmo pokazati, ali lahko Evropa sprejme, ali lahko reče, da je nesprejemljivo za začetek na evropski ravni, nekoč prihodnosti, seveda sicer utopično, ampak ponovno po našem mnenju neizogibno tudi na svetovni ravni. Če mi ne bomo dosegali tega, da se bodo bogati zavedali, da ni prav, da niso krivi tisti, ki se rodijo v drugačni državi in drugačnim staršem, da ne morejo priti do zdravstvenih pravic. No, in če bo evropska socialna država rasla, potem lahko rastejo tudi skupne obveznosti in skupne zakonske zadolžitve oziroma obveze v sedanji obliki, v taki obliki, pa seveda to samo pomeni še dodatno zaščito elit.
Jaz bi tukaj sam navezal se na to, kar ste zdaj govorili. Že ne parkrat je bilo rečen, torej odgovornost bogatih, obveza bogatih. A je torej neizpodbitno nujno, da bogati še naprej vladajo in so vplivni, samo da morajo spremeniti svoj način vladanja, ali se lahko začnemo pogovarjati tudi o teh, pa ne bomo zdaj rekli posplošil revnih, ne, ampak rečemo revnejši večini. Zakaj ne nagovarjate to revnejšo večino, da se opolnomoč naspram bogatim?
Jaz bi tako, tukaj imam seveda, lahko bi začel z malo ciničnim odgovorom bogati in na to vaše vprašanje odgovorili. Se mi ne vladamo, se vladajo vsi ljudje preko demokracije, preko svojih predstavnikov. Mi imamo na koncu, kot dobro veste, odgovor, da na koncu vlada moč, denar, tudi fizična, vojna sila in tako naprej. Mi lahko 100-krat rečemo, ne vladajo revni in ne 100-krat izglasujejo, ampak na koncu se vedno odigra praviloma vedno tisto, kar delajo bogati. In zato mislim, da moramo dobiti močno državo. Država mora postati v imenu vseh teh. In ko govorim, mi zagovarjamo močnejšo državo in to je razlika. Bogati, pa neoliberalna politika pa zagovarja, kot veste, dokler so šibko državo, naj cveti 100 cvetov, vsak naj se znajde, država naj samo minimalne pogoje zagotavlja. Mi obratno mislimo, da je država tista, ki mora bogatim, ki nagonsko, jaz celo mislim, da pohlep je morda celo nekaj naravnega. Bogati postajajo po defaultu bogatejši in njim je treba preko regulacije močne države bogatstvo odzemati. Mi na primer zagovarjamo jasno progresivno obdavčenje in to, kar se redko kdaj sliši, progresivno obdavčenje dediščine. Mi nikakor ne mislimo, da je treba milijarde prenašati iz pokolenja v pokolenje. Kakšno pravilo, v čem je to pravica, da nek dedič, vnuk, pravnuk deduje milijarde nekega svojega deda, do katerih je zanesljivo prišel na sporen način.
Zdaj, bogati imajo nek svoj privilegij, kapital je transnacionalen, giblje se globalno in ni svetovnega arbitra oziroma regulatorja, ki bi nadzoroval te finančne tokove. Evropa je vsaj z tem projektom zadnjim, z poskusom uvedbe davka na finančne transakcije, je postavila nekaj temelje. 11 držav iz Evrope je to postavilo.
Prečem je Slovenija odstopila od tega.
Tako je. Zdaj je to vprašanje za vse tri kandidate. Prosim, konkretni jedrnat odgovor, začnemo za predstavnikom zelenih, gospod Fegoš.
Glejte, bogati so v Sloveniji in so v Evropi. Mi, Slovenija, trenutno manj daje, kot dobiva. Ampak redistribucija v Sloveniji je neevropska, je bolj balkanska, kot je recimo v nekaterih
državah. Govorite o socialni državi?
Govorim v smislu večjega razslojevanja. Tudi z sredstvi, ki prihajajo iz Evrope, se nesolidarno, nesocialno in neekološko ravna.
Mi smo pri Sloveniji, govorimo o Evropi, torej o nekem globalni rešitvi, kako nadzorovati finančne tokove po svetu. In to je Evropa je storila korak k temu, je to pravilen korak. Se strinite v zeleni s tem korakom?
Vsaka oblika, ki je pravična, ne, ki je sonaravna, je pravilna. Pravna regulativa, vsi iluminati, ki poznajo te predpise, bodo vse te predpise zaobšli, če jih že niso zaobšli. To se pravi, tisti, ki je genetsko naravnan k pohlepu ali izsiljevanju ali vzpostavljanju suženskih odnosov, je vedno korak pred temi mehanizmi. Zato je potrebno, bi rekel, ne krepiti in ustanavljati nove in nove inštitucije, ker je to birokratizacija države, ampak je potrebno na vseh mogočih nivojih medgeneracijskih, to se pravi v odnosu spremeniti stvari, ne pa birokratizirati. Slovenijo bo birokracija pojedla, če že ne gerontologija.
Po eni strani ne? Govorite o tem, da je nekdo genetsko naravnan, po drugi strani kritizirate birokracijo oziroma družbo, ki uravnava te, če rečem to, sicer nepriljubljen pojem pri meni, neko naravnost človeka, da se giblje v neko smer. Torej, kako rešiti to naravnost?
Glejte, razlikovati je treba med pravom in pravičnostjo. Pravo še ni pravičnost. Če ti sprejmeš neke, bi rekel, na subsidiarni ali na neki višji ravni nek predpis, še ni zagotovljeno, da se bo to, bi rekel, v naravi zgodilo. To se pravi, vedno novi predpisi ali v Sloveniji ali v Evropi, v Evropi ne rešujejo nobenega problema.
Okay, hvala.
Ampak bolje seveda pa je, da obstaja ta predpis, kot če ga sploh ni. Ker če tega predpisa ni in natanko to, mislim, da, ampak ne bom tudi jaz govoril, v Sloveniji se nam je zgodilo, ko je vse dopuščeno, jaz mislim, da Slovenija ni neumna, ni nespametna, ampak se samo v njej tisti ljudje, ki se lahko obnašajo logično. In logično v zadnjih 20 letih v Sloveniji je bilo, da se krade. Ampak ne samo v Sloveniji. Krade se na svetu, ampak na drug način. Medtem, ko je pri nas udomačena ta balkanska gostilniška kraja, se v svetu krade sofisticirano, rutinirano, z manipulacijami. To neprestano poteka in brez močne regulacije, ki vsaj deloma odpravlja. Jasno, strinjam se, nekdo bo vedno močnejši. Lopovi so zmeri pred policijo. Ampak brez tega ni nič. Če ne bo Evropa, če zdaj preidem k njej, uničila davčnih oaz, pa jih ne uniči, pa bi jih lahko. Ampak, ker je dovolj močna, dobro, mogoče je Amerika bi kaj preprečila, ampak absolutno najbogatejše države hočejo imeti davčne oaze ne zaradi držav, ampak zaradi svojih bogatih elit. Poglejte, kakšna rezerva denarja je to. In dejansko, oprostite, Slovenija ni neto, ne dobiva neto. Slovenija vse, kar dobi, v denarju dobi več, ampak vse zapravi ta denar največkrat, kar pusti v Nemčiji. Za morda ne spametne nakupe, ampak v bistvu te procesi tečejo tako, oprostite, da v 20 letih je Slovenija v materialnem bogatstvu in vsem ostalem revnejša. Revnejša, lastnina je v drugih rokah.
Ampak jaz bi tukaj sam nekaj vprašal, če ste oba sta se osredotočila na specifiko načina kraja v Sloveniji. Še vedno ima pa Slovenija po tem indeksu enakosti ima v bistvu najmanjše razlike. A ne mogoče ne govori to, da je ta balkanska kraja vsem bolj človeška, kot pa ta evropska s kravatami, če ta evropska ustvarja
to
kveče?
Rece, jaz sem to prav deloma gledal in celo sam svojim neekonomskim znanjem poskušal ta Ginijev koeficient preračunavati. Pri nas gre v bistvu deloma tudi zato, da je ta naša elita tako oska, da v Ginijevem koeficientu ti razponi nastajajo, ostanejo manjši. Preprosto je to bogatstvo visok zgornjega decila ali pa zgornjega odstotka v neke Amerike ali pa v neki drugi zahodni državi tako neprimerljivo visoko v primeri s temi nekimi naravnost revnimi slovenskimi bogataši, da imamo mi statistično to enakost, ampak vsebinsko smo pa že davno po odstotku revnih, po odstotku tistih, ki ne dosegajo praga revščine in kot veste, nastajajo novi koeficienti, čeprav mirno lahko rečem, da se tudi nastanka ustreznejših koeficientov, ki bi bolj pravično merili revščino, pravzaprav te svetovne elite izogibajo. Sej se borijo proti temu, da bi prikazale pravo revščino. In ta Ginijev koeficient je samo približek tega.
Ok, vprašanje je bilo, ali je to pravilna smer, da se Evropa giblje k smeri tega, da začne nadzorovati globalne finančne tokove. Kakšen mnenje imate glede tega, pirati?
Definitivno. Dokler lahko nekdo tako res brez kakršnikoli večjih preglavic, s tem, da prebere samo par zakonov, najde način, kako pretočiti svoj denar, kot je že bilo rečeno, v davčne oaze. Tako dolgo pač se ne bo zadeva začela izboljševati. Denar ne sme samo sedeti na enem računu, denar mora krožiti. To je pač dejstvo. Edino na ta način se lahko tudi spodbuja proizvodnja in vse. Edino na ta način lahko dejansko gospodarstvo zopet začne delovati. Zdaj, težava pri teh bogatih, kot jih celcajt imenujemo, je predvsem v tem, da imajo že v Sloveniji toliko denarja, da jim pa sedi na računu. Ampak če jim v Sloveniji sedi na računu, ali pa v Evropi, so vse obresti obdavčijo. Ne bistveno obdavčijo, ampak še zmeraj. Vse je nekaj. Če ga pa oni preprosto pretočijo kam drugam, kjer plačajo, ne vem, $1000 na leto za vodenje računa in to je to, potem pa nimamo od tega niti unih minimalnih davkov na obresti. Tako da ja, če se da kako vse poskušati preprečiti, dajmo probati, zgubiti imamo kaj.
Torej, potrebno je razviti mehanizme za nadzor finančnih tokov. Vi ste pirat, vi ste malce veščejši v teh novih oblikah, pojavlja se sedaj Bitcoin. Kakšno imate mnenje glede, kakšno je piratsko stališče do Bitcoina, ki pa je po definiciji je digitalna gotovina, kateri je nemogoče slediti?
Ma in pozitivne in negativne lastnosti. Zdaj, niti slučajno vsej slovenski pirati ne zagovarjamo, da bi Bitcoin lahko nadomestil euro, dolar, kjerokoli ta pravo valuto. Je pa en zanimiv eksperiment, kako se lahko v bistvu in ljudje in valuta, narekovajo, sama obnašajo, če je popolnoma neregulirana. Tako da zaenkrat nas še ne skrbi, da bi se katerikoli bogataši začeli zanašati na Bitcoin pa na druge te kriptovalute, da bi zaščitili svoje bogatstvo, ker tudi nihanja ima 1000% v roku par ur včasih. Tako da dejansko tega ne vidimo ne kot problem, ne kot rešitev. To je en zanimiv eksperiment zaenkrat. Bomo ga spremljali, pa bomo videli, kaj bo.
Moje presoje je, da je Bitcoin samo še ena od novih oblik finančnih piramid oziroma manipulacij, ki se bo v enem trenutku končala z katastrofo, med drugim tudi zato, ker če bi preveč porastil in postal preveč pomemben, bi se našel način teh pravih finančnih elit, kako bi ga uničile. Po drugi strani bi pa rad opozoril na nek zanimiv fenomen, na katerega druge opozarjajo. Poglejte, vse stvari s stanjem, s časom izgubljajo vrednost. Nepremičnine in karkoli drugega. Samo denar se pa obrestuje. In zato celo ne kroži. Se ne investira. Ga je laže danes nastajajo finančne transakcije, ko je denar celo nemobilen, ampak nekdo pridobiva obresti. Tisti, ki so se s tem ukvarjali in en eksperiment je bil v praksi izveden pred mnogimi leti v Avstriji, je, da bi denar moral izgubljati vrednost s časom in da bi moral biti negativno obdavčen, da bi moral prinašati negativno obrestno mero, ker bi na ta način hitreje krožil.
Ampak ravno to je poanta inflacije. Banke dotiskujejo denar, da izgublja vrednost, zato da ga ljudje ne hranijo v nogavicah, ampak da kroži. Pač ta eksperiment, ki je bil v Avstriji, je bil drugačen, tam si mogel štempljati ta bon vsake toliko, ne, in niso dotiskovali denarja, ni bilo prvega tistega, ki je trošil denar.
V tem, kar se vi omenil, kar danes centralne banke in tiste, ki imajo ta monopol, da tiskajo denar, seveda tisti to so pa tiste prave finančne piramide, ne prave državne, na ravni velikih držav. Tiste države imajo preprosto koristi, medtem ko ceno in posledice inflacije plačujejo tisti, ki ne tiskajo denarja. Tam se odigrava potem izguba in pretok denarja.
Kakšno mnenje imate v zelenih, mnenje o Bitcoinu in pač te obliki denarja, ki ga imamo danes, ki ga izdajo centralne banke in pač temelji na bruto domačem produktu držav in posledično zadolževanju?
Če bi bil Bitcoin imel zelen diferencial, to se pravi, če bi se od tega kaj odvajalo v okolje, vračalo v okolje, bi to bilo nedvomno pozitivno. Mi recimo od teh ekoloških davkov, vsi ekološki davki so naravnani, bi rekel, na določeno stopnjo onesnaževanja. To se pravi, ničemor ni mehanizmov za vračanje v okolje, ali v sanacijo, ali v rešitve degradiranih območij ali kakršne koli druge zelene
politike. Se pravi, gospod, ne govorimo o okolju, govorimo o pač kakšna finančna politika Evrope.
Pravim, če bi ta Bitcoin imel zeleni odvod, to se pravi, da bi se del teh sredstev vračal v okolje, potem je zadeva
lahko,
pozitivna.
Lahko vprašam, so besedika nekaj. Pogledajte, jaz bi jaz vprašal, a to pomeni, da če bi naprimer nekdo sistematično kradil, pa potem odvajal 1% denarja za okolje, bi bila ta kraja sprejemljiva?
To se redno dogaja v Ameriki.
Ne, vprašujem vas, če je to sprejemljivo. Jaz mislim, da ni sprejemljivo.
Ne, to je prepovedano. To je nemoralno, neetično. Švicari bi rekli, recimo, na zdravstvenem področju, ko je bila konferenca o določenih hormonih za zdravljenje krav, je švicarski znanstvenik Gottbrit, ne, lepo povedal, da si ja verboten. Zdravljenje s hormoni za hrano ljudi je prepovedano. To je prepovedano. Preko neke črte, bi rekel, ki je proti obstoju živih biti, ne samo človeka, ne smemo
prestati. Dobro, razumem. Zdaj imamo še eno teoretsko vprašanje za vas. Neomarksisti pravijo, da danes nismo niti v finančni, niti v fiskalni krizi. Pravzaprav se je finančna kriza prilila v fiskalno krizo, zato trojka obiskuje periferne države Evropske unije, ved da se nahajamo v strukturni krizi. Strukturna kriza je pojav, da upada profitna mera, in pač, da nove tehnologije ne ustvarjajo dovolj delovnih mest. Primer, če smo nekoč srednji sloj je temeljil recimo na trgovkah v nakupovalnih centrih, se danes pojavljajo te avtomatske blagajne. Pač software, ti ljudje, ki izdelujejo software, ni dovolj delovnih mest za to panogo. S časom lahko domnevamo, da bo začela umetna inteligenca razvijati aplikacije. Torej, neomarksistična prognoza je, da bomo s časom dosegli strukturno brezposelnost 50-70%, kar trenutno vidimo na periferiji v Grčiji, s časom to čaka celoten prvi svet. Torej, vprašanje je, v kakšni krizi se nahajamo in kako odgovoriti na to, da redistribucija bogatstva ne more več temeljiti na delo v prihodnosti. Gospod Ispirato.
Ja, to je dejstvo. Tehnologija je precej delovnih mest ubila, enostavno izničila, več niso potrebna. Zdaj, kaj je na to odgovor? Je pa dobro vprašanje, idealno spet, kot je rečeno, že prej federacija zvezne steze. Ko je enkrat tehnologije dovolj, da lahko samo s tistim, kar se proizvede praktično brez ljudi, ko lahko s tistim nekako dovolj vseh sredstev pridobivamo, da lahko prehranimo vse ljudi in jim zagotovimo neko normalno življenje. Takrat bo dejansko potrebno, da preidemo na ta način. Zdaj, da ne bo kdo narobe razumel, ne zavzemamo se mi, da kar vse je naše na ta način, že zdaj. To je pač proces, ki se ga bo pa treba začeti držati. Moramo iti v to smer. To je idealistično, ampak ko enkrat imamo zadosti vsega in toliko tehnologije, da ljudje več nimajo priložnosti delati, potem enostavno moramo začeti to obravnavati kot neko skupno dobro za skupno lastnino.
Kakšen konkretni mehanizem, ali govorimo tukaj o recimo univerzalnem temeljnem dohodku, kakšne so konkretne rešitve, konkretni mehanizmi, ki bi lahko sanirali to situacijo, da ne bomo šli v ludistične politike, ker smo vedeli, da so delavci uničevali stroje, ker so jim odžirali delo?
Univerzalni temeljni dohodek bo ena odlična zadeva, točno za to problematiko. Edina težava, ki jo zaenkrat vidimo, pirati, je, da še nismo našli izračuna, po katerem bi zadeva lahko delovala že danes, brez da bi tvegali zdrs v ameriški sistem zdravstva, šolstva in tega, se pravi plačljivosti vsega. Ampak ja, univerzalni temeljni dohodek bo obvezno temelj za to prihodnost.
Gospod Kever, kaj mislite o tem v solidarnosti, o strukturni krizi, o strukturni brezposobnosti?
Tukaj je nedvomno treba dodati, da bo treba spremeniti to paradigmo o nenehni rasti. Ker nenehna rast seveda rabi tudi vedno več potrošnikov potrebuje tudi več denarja in plače in seveda UTD, ki ga jasno zelo podpiramo, ne more dati odgovora na vprašanje, kako bi bogati v tistem času želeli postati še bogatejši. To pomeni, ali bomo zdaj razpadli na svet mislim, milijard ljudi, ki bojo na UTD-ju in ki bojo dobesedno, ki bojo imenovali kapljice z bogatinove mize, ampak ta bogatin bo hotel od nekoga še vedno dobiti ta denar. To so še zmeri neki drugi ljudje. To pomeni, imeli bomo dejansko ali egalitarno družbo, vendar egalitarna družba potem res potrebuje samo tisto, kar res potrebuje. Ne rabi preveč. Mislim, da bomo morali iti v bodoče v smer, da se bomo spet obračali v smislu Marksa, saj deloma v smer, da bomo zapolnjevali potrebe, ne pa da bomo nudili več in več, ker zato je pa potreb potem ustvarjati socialne razlike in razlike v plači. In ker svet tega ne bo zdržal, v to smer ne bo šlo. Po drugi plati je treba upoštevati temeljno, bi rekel, genetsko, biološko predpostavko, da ljudje morajo delati. Ljudje, to je bistvo človeškega življenja za veliko večino ljudi. Tudi če bo dejansko tehnologija omogočila brezdelje, bo v tem brezdelju v narekovajih potreba iskati neke postindustrijske, posttehnološke oblike dela, mogoče več razmišljanja, drugih vrst ustvarjanja in tako naprej, mogoče skrajšati delovni čas, prav gotovo je odgovor skrajšanje delovnega časa, ampak razvoj družbe bo moral iti v večjo enakost, tudi iz razlogov za novih in pa seveda ohraniti bo moral ljudi aktivne in delovne.
Gospod iz Zeleni, v strukturni krize.
Glejte, Marks se bo zgodil še naprej, ampak v drugačni obliki. Vi, če danes gradite, boste čez 50 let dali več za razgradnjo te hiše, recimo če je betonska, kot za novo gradnjo. Rušenje je tudi gradnja, celo opredeljena je v zakonu tako. In tako gre za vse zadeve. Polje, bi rekel, vlaganje, zahtev po energiji, recimo nemška industrija v nekaj čez 2% v strukturi rabi za energijo. To polje se bo spremenilo. Vse, kar se razgradi, se nekje odloži.
Okay.
Če me razumete, ta urbani polis zemlje bo napolno ob nesmotrnem, z nepredvidenim, bi rekel, lastnim ravnanjem bo napolno zemljo kot smetišče, ki ga ne bo več mogoče reciklirati in reciklaža ne more biti več, bi rekel, predmet, bi rekel, liberalnih ali pa tržnih zadev. Smetine bodo več, bi rekel, predmet tega, ker bo raven rešitve tega problema prehuda.
Ja, mogoče, ker se bližamo proti koncu oddaje že, da se navežemo še enkrat, tako kot sva rekla na začetku, nazaj na odnos Slovenije in Evrope malo bolj. Pa če bi mogoče lahko šli kar na vprašanje, kaki so slovenski nacionalni interesi znotraj Evropske unije, na kakmu nivoju bi se mogli kjerikoli predstavniki Slovenije povezvati tam noter, oziroma če sploh na kakšnem.
Ok, ja, slovenski nacionalni interesi, seveda, Slovenija se mora izkopati iz te krize, baje, da smo že na poti ven z nje, ampak to je zdaj tako, res osebno menim, da pač slovenska politika nekako ni sposobna dobro delati, kar je kazala zadnjih, odkar se spomnim, no? Tako da jaz se zato zelo zanašam lih na Evropsko unijo, da nas lahko v Sloveniji vsej prisili, vsej delno delati dobro, iti v pravo smer. Zdaj, kakšno povezovanje tam not? Imamo 8 poslancev, ki bi naj v teoriji sicer glasovali na podlagi poslanskih skupin nenacionalnih interesov. Koliko se to dogaja ali pa ne, pustimo, ampak se mi pa zdi, da svet Evrope pa Evropski svet, da sta to tisti dve glavni inštanci skupaj s komisarjem, ki lahko dejansko kaj naredijo neposredno za Slovenijo. Parlamentarce lahko trudimo, da dajemo ta prave amandmaje, ta prave predloge, ki imajo vsaj posreden pozitiven efekt na Slovenijo, direktno pa je to vloga že omenjenih.
Gospod Keber.
Poglejte, predstavljamo si, najprej spomnimo se, da smo Slovenci pravzaprav šele nedavno dobili suverenost, lastno državo. Predstavljamo si za en trenutek, da bi Evropska unija se nekoč tako močno povezala, da bi bila ena sama država. Niti ne federacija, ampak ena sama država. Pri tem bi pa delovali današnji procesi. V teh procesih bi bila Slovenija nekakšno neko predmestje Dunaja ali pa predmestje Minhna, ampak brez Minhna. 2-milijonska populacija, okrog Minhna je najbrž še več ljudi, ki delajo razno razne stvari, niso lastniki, obdelujejo, so najemniki, obdelujejo drugo zemljo, kar je kmetijstva okrog Minhna in tako naprej. Nimajo lastne lastnine, ne razpravljajo o lastni izobrazbi in drugih vrst suverenosti. To pomeni v Evropi, če zdaj pridem nazaj, se nam v sedanjem konceptu, posebej pa tudi v konceptu sedanje vlade, ki apsolutno misli, da je možno razprodati vse, ker to je pač koncept tržni zakonitosti, to je ta neoliberalizem. Prodaj tistemu, ki bo in seveda ob tem še, ker bodo itak bolje upravljali od nas, to seveda pomeni izgubiti državo, Slovenija bo izgubljena v Evropi, morda bo ohranila svoj jezik in nikogar ne bo zanimal, tako kot nekoč v Avstro-Ogrski, ampak mi države ne bomo imeli. Lahko bojo ti Slovenci živeli celo bolje, mogoče bodo lastniki tuji dajali boljše plače. Ampak vsekakor ne bomo zadržali suverenosti. To je naše veliko, to zelo ni cinična dilema. Mislim, da je to temeljno vprašanje. Ali Slovenija, in tudi mimogrede ankete javnega mnenja na to, v bistvu, če je vprašanje dovolj precizno, zelo raznoliko odgovarjajo. Marsikakšen Slovenc se nagiba k temu, da je tuji gospodar boljši gospodar. Ampak če mi, in mislim, da moramo, v tem kontekstu Evropske unije kot unije suverenih držav moramo seveda ohranjati in delati na način, da zagovarjamo suverenost, pri čemer pa seveda ne smemo biti sebični do drugih držav in seveda mislim, da tudi majhna država v povezavi, v iskanju zaveznikov, somišljenikov Evropske unije lahko v marsičem uspe.
Okay. Še minuto, dve imamo. Kakšna je vloga Slovenije v Evropski uniji?
Če zeleno paradigmo pogledamo, vidimo, da se veliko eksponencialno ujme povečujejo po svetu in pri nas. Bog ne daj, da se nam zgodi Fukushima, zato mi rabimo neko višjo raven zaupanja in solidarnosti v inštitucije, ki so sposobne reševati te probleme.
To so evropske institucije?
To so naše institucije. Če gre za subordinacijo, pa tudi evropske institucije. Predvsem mislim, da je treba uveljaviti temeljno načelo pravico do dobrega upravljanja, ki jo imamo v ustavi, ki je v Lizbonski pogodbi in ki se ne uresničuje.
Ampak kako pa je razmerje med Slovenijo in Evropsko unijo? Kak je slovenski nacionalni interes znotraj Evropske unije? Mislim, pač jasno je, recimo, pred kratkim je bil sprejet ta večletni finančni načrt Evropske unije, ki je praktično 7-letni proračun, ne, in uvaja neke sorte, no, neke mere plansko gospodarstvo. In znotraj tega dokumenta, ki je razdelil nekaj 1000 milijard, so jasno vidni nacionalni interesi večjih gospodarsko močnejših držav. Ne. Zdaj, če oni tako glasujejo, kje je pol nacionalni interes Slovenije v Evropi?
Naš nacionalni interes je tako, kot je bil vedno, dati temu našo pamet in naše rešitve. Ne prepisovati, kaj El Greco reče, ali kaj Kobis reče, ali kaj delati copy-paste. Zato se moramo pa povezati in zaupati. Najslabša stvar je biti nepovezan ali pa celo, bi rekel, imeti zelo čudne predstavnike. V Evropi nas poznajo po, bi rekel, skorumpiranem poslancu, ki je bil tudi zunanji minister. Če kogarkoli vprašaš, bi rekel, nas poznajo po incidentnih situacijah, ne po dobrih praksah. To je žalostno in tu pada naša rating.
Tukaj z nami so, zaključujemo okroglo mizo, z nami so bili gospod Keber iz Solidarnosti, gospod Ferreira iz Piratov in gospod Fegoš iz Zelenih. Povabili smo tudi stranko Slovenskega naroda, vendar se žal niso mogli udeležiti. Okroglo mizo pa so vodila Luka Tetičkovič in
Arne Zupančič.
Hvala za poslušanje. Lep pozdrav.
Pa vi? Kandidate za volitve v Evropski parlament se predstavljajo. Projekt podpira Evropski parlament.
Do smrti izmučeni evropski človek divja z električno brzino v razvoj. Državni aparati pritiskajo tega človeka k tlom. Suženstvo nevednih spon duši tega človeka. Prikovan je na zbesneli motor razvoja in se ne more rešiti. Bo človek preživel? O tem odločate vi. Poženite volilni stroj Evropskega parlamenta v pravo smer. Danes vam obljubljajo nebesa. Jutri vas bo mlela demonska sila kapitalizma. Izbirate vi. Izbirate vi. Izbirate vi. Vi.
Which was dictated 5,000 years ago where we were going to be next year or the next 10 years.